εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβαστή Γερότησα, σεβαστές αδελφές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, θα σας παρακαλέσω να προσευχηθείτε ώστε στη μεγάλη αυτή ημέρα της γεννήσεως της Παναγίας μας, του γενεθλίου της Παναγίας μας. Κάνω μια παρένθεση, συνήθως λέμε γενέσιον, αλλά δεν είναι σωστή λέξη. Έχει βέβαια επικρατήσει και λέγεται, αλλά η σωστή λέξη είναι γενέθλιο, όλοι γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας, ή η γέννηση της Παναγίας μας, όπως λέμε, η γέννηση του Χριστού μας. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη μέρα να πούμε δύο λόγια, να αντλήσουμε από αυτή τη μεγάλη εορτή κάτι το οποίο έχει ουσία για μας, για να μην εξαντληθούμε στα εγκόμια της Παναγίας μας, γιατί είμαι τελείως ανίκανος για ένα τέτοιο μεγάλο έργο, εγώ αμαρτωλός, και διότι ούτως ή άλλως τα εγκόμια συνεχώς τα ακούμε στη Ψαλμοδία, στον Σπυρινό, στον Όρθρος. Ακούσαμε εγκόμια θαυμαστά των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι σε κάθε φράση, κάθε τροπαρίου, εξαίρουν το μεγαλείο, την αγιότητα, το κάλος της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Και γι' αυτό θα ήθελα, αφού πω βέβαια δύο λόγια για το θέμα το θεολογικό, τι σημαίνει για μας η Θεοτόκος, εν συνεχεία να στρέψω την προσοχή σας σε ένα πρακτικό μέρος, το οποίο μάλιστα είναι και πολύ επίκαιρο. Δεν μιλάμε αόριστα και εκτός χρόνου και τόπου. Επικαλούμε λοιπόν τη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ευλογία της Παναγίας μας, την ευλογία του αημνής του γέροντός μας και του σεβαστού μας γέροντος Θεοδοσίου, τις ευχές σας και όλων των συμπαρισταμένων, για να τολμήσω να προσεγγίσω, αν και μας φοβίζει η φράση πάλι του Ψαλμουδού, θα ενθυμίστε που λέει «Ψαβέτο μηδαμός χειρ αμείτων». Η Παναγία μας είναι οικιβωτός, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ψάψει, δηλαδή να το προσεγγίσει, όταν είναι αμείτος, δηλαδή όταν δεν έχει τουλάχιστον μια μετοχή, έστω και ελαχίστη, στην αγιότητα της Παναγίας μας. Γιατί όταν κανείς προχωρεί στην αγιότητα με τη χάρη του Θεού και στην καθαρότητα, αποκτά και περισσότερη παρουσία ενώπιον του Θεοτόκου και αποτολμά κάπως να προσεγγίσει έστω το κράσπεδο του μαφορίου της, του ενδύματός της, και να προσπέσει και να την παρακαλέσει για τον εαυτό του και για όλο τον κόσμο. Θα το αποτολμήσουμε όμως παρά τα αυτά, με την πεποίθηση, όχι απλώς την ελπίδα, ότι η Παναγία μας θα παραβλέψει την αμαρτωλότητά μας και θα μας δώσει λόγον προς δόξαν του Υιού της και της Μητρός αυτού, της Κυρίας ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Η Εκκλησία μας εορτάζει το μέγα γεγονός, το οποίο αποτελεί και την απαρχή της σωτηρίας μας. Το ακούσαμε και στα ωραία τροπάρια, στα απόστοιχα του Όρθρου, που έλεγε «Σήμερον η χάρις καρπογονήν απάρχεται». Από εκείνη τη στιγμή δηλαδή που γεννήθηκε η Παναγία μας, ήδη η χάρις του Κυρίου μας εκχαίεται στον κόσμο και αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Και ο πρώτος μέγας καρπός της σωτηρίας μας είναι η υπερευλογημένη Θεοτόκος. Είναι εκείνη την οποία ο Κύριος μας αναζητούσε, αλλά και προσήφεται όλος ο κόσμος στην Παλαιά Διαθήκη να εμφανιστεί. Δηλαδή να εμφανιστεί η κλίμαξ και η γέφυρα και η πύλη δια της οποίας θα κατέβει ο Κύριος μας, θα εισέλθει στον κόσμο και ο άκτιστος Θεός θα προσλάβει και την κτιστότητα τη δική μας, θα την αγιάσει και έτσι θα ενωθεί το κτιστό και το άκτιστο στο μέγα βέβαια και ασύλληπτο θαύμα του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεάνθρωπου. Γι' αυτό λέγεται Θεάνθρωπος. Έχει ενωθεί το άκτιστο και το κτιστό. Αλλά η γέφυρα για αυτή την ένωση, η γέφυρα πάντα έτσι συνδέει δύο όχθες. Εδώ έχουμε τη μία όχθη που είναι το άκτιστο και η άλλη όχθη είναι το κτιστό. Και αυτό το χάσμα μεταξύ κτιστού και ακτίστου δεν υπήρχε ποτέ σε καμία περίπτωση να γεφυρωθεί. Διότι δεν είναι απερινόητο, είναι ακατανόητο. Είναι πάνω από κάθε έννοια και από κάθε περιγραφή και σύλληψη διανοητική η ένωση κτιστού και ακτίστου. Και όμως έγινε το μέγα θαύμα. Η Παναγία μας ετοιμάστηκε μέσα από μια διαδοχική σειρά προπατόρων, οι οποίοι κορυφώθηκαν στους γονείς της, στους Θεοπάτρες, την Ιωακήμ και την Άννα, οι οποίοι μας έδωσαν αυτόν τον καρπό, αυτή τη γέφυρα, αυτή την πύλη, αυτή την κλίμακα. Γι' αυτό η Παναγία μας, επειδή ενώνει κτιστό και άκτιστο και το κτιστό με το άκτιστο προσεγγίζουν πλέον σε έναν βαθμό, μέχρι βέβαια εκεί που μπορεί να φτάσει αυτός ο βαθμός, γιατί αν το κτιστό περάσει στη χώρα του ακτίστου, θα είναι Θεός. Θα είναι και αυτό άκτιστο, οπότε φυσικά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ, ούτε έγινε, ούτε θα γίνει ποτέ. Αλλά όμως τα σύνορα, ακριβώς στο μεθόριο, όπως λέμε, ήταν και είναι η Παναγία Θεοτόκος. Η Παναγία μας είναι το σύνορο κτιστού και ακτίστου. Είναι εκείνο το σημείο που συνδέει. Είναι, ας το πούμε, εκείνη η ύλη η οποία συνδέει δύο αντίθετα πράγματα, δύο αντίθετους κόσμους. Τον κόσμο του ακτίστου και τον κόσμο του κτιστού. Αυτό δεν υπήρχε, επαναλαμβάνω, περίπτωση να γίνει ποτέ, αλλά όμως να, που ο Κύριός μας οικονόμησε δια της υπερευλογημένης Θεοτόκου, της Παναγίας Μητέρας μας και της Παναγίας Μητέρας του, να ενωθούν το κτιστό και το άκτιστο και η Παναγία μας να καλείται από τους Αγίους Πατέρας και την παράδοσή μας μεθόριο κτιστού και ακτίστου. Σύνορο δηλαδή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι ανώτερο όσον αφορά το ανθρώπινο και την ανθρώπινη αγιότητα από την Παναγία μας. Μετά από εκεί αρχίζει το άκτιστο. Καταλαβαίνουμε έτσι λοιπόν το μεγαλείο της Θεοτόκου, διότι ένα τέτοιο ασύλληπτο για την ανθρώπινη διάνοια γεγονός έγινε πραγματικότης, έγινε μια ιστορική πραγματικότης, την οποία μάλιστα κάθε φορά την μνημονεύουμε αυτή την ιστορική πραγματικότητα καθημερινώς, τουλάχιστον μια φορά, όσοι απαγγέλουμε το πιστεύω, το σύμβολο της πιστεώς μας. Τον διημάσουν ανθρώπους και δια την Μητέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Βλέπετε μέσα στο σύμβολο της πιστεώς μας τι κορυφαία θέση έχει Θεοτόκος, διότι διαμέσου αυτής, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που την επεσκίασε, ο Κύριος μας και Θεός μας, ο άκτιστος Υιός του Θεού και μονογενής, ο Λόγος, έγινε άνθρωπος και έπαθε και σταυρώθηκε, αναισθήθηκε και ανελήφθηκε και κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός. Είναι λοιπόν μεγάλη ευγνωμοσύνη που οφείλουμε στην Παναγία μας, διότι αν δεν υπήρχε αυτή, θα παρέμενε αυτό το χάσμα μεταξύ κτιστού και ακτίστου, θα παρέμενε αγεφύρωτη αυτή η ένωση κτιστού και ακτίστου, δηλαδή θα παραμέναμε στην αμαρτωλότητά μας, στην εμπάθειά μας, στην αμαρτωλή και εμπαθή κτιστότητά μας και ουδέποτε θα είχαμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε το Θείο και να ενωθούμε με αυτό, ούτως ώστε η φύση μας να δοξαστεί τόσο πολύ, ώστε να καθίσει εκ δεξιών του Πατρός. Μην λησμονούμε ότι ο Χριστός μας, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, εσαρκώθη και μετά την ανάληψή του ανεβίβασε την φύση μας εκ δεξιών του Πατρός. Στο εξής δηλαδή, στον αιώνα τον άπειρο και ατελεύθητο, η ανθρωπίνη φύση μας δοξάζεται εν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, διότι συγκαθέζεται στον ίδιο θρόνο εκ δεξιών του Πατρός και δοξάζεται και η φύση μας, η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας και δι' αυτής η φύση δική μας, του καθενός ξεχωριστά, δοξάζεται από τις ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες περιπτάμενες κύκλο του θρόνου της θεότητος ψάλλουν Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο ακόμη, αν μου το επιτρέψετε, επάνω σε αυτό το πρώτο, ας το πούμε, μέρος της ταπεινής μας ομιλίας, προκειμένου να εμβαθύνουμε κάπως περισσότερο στην δόξα της Παναγίας μας και το τι οφείλουμε στην Παναγία μας και πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε σε αυτήν, αλλά και επίσης πόσο πρέπει να προστρέχουμε σε αυτήν για τη σωτηρία μας, διότι πλέον μόνο δι' αυτής, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δίδονται τα χαρίσματα του Θεού και μπορούμε να φτάσουμε στην ένωσή μας με τον Θεό. Έγινε η Παναγία μας με την σάρκωση του Λόγου στην άχραντο γαστέρα της, έγινε το ταμείο των χαρισμάτων του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Ό,τι δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, το δίνει διαμέσου της Θεοτόκου. Είναι η Παναγία μας, είναι η ταμιούχος των ευλογιών σε εμάς τους ανθρώπους και έχει απερίγραπτη παρησία ενώπιον του Υιού της, γιατί όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Παναγία μας εδάνησε στον Κύριό μας και Θεό μας, τον Υιό της δηλαδή, εδάνησε την ανθρώπινη φύση. Επομένως, ο Χριστός μας απέναντι στην Παναγία μας είναι υποχρεωμένος, γιατί όταν κάποιος δανείζει σε κάποιον άλλον, αυτός ο κάποιος άλλος αισθάνεται υποχρεωμένος στον δανειστή. Η Παναγία μας είναι ο δανειστής και ο Χριστός μας είναι ο δανειστής, αυτός που δανείστηκε αυτό το δάνειο της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό λένε Άγιοι Πατέρες ότι λόγω αυτής της πραγματικότητας, η οποία είναι πραγματικότερα πάσης πραγματικότητας αλλά και ασυγκρίτως κατανοητή από κάθε σύγκριση και κατανόηση, ο Χριστός μας δέχεται τις πρεσβείες της Παναγίας μας και εκπληρεί τα αιτήματα της Θεοτόκου. Φτάνει βεβαίως, αρκεί τα αιτήματά μας που θέτουμε στην Παναγία μας να τίθενται με τον τρόπο που αρμόζει. Γιατί μην είμαστε επιπόλοι στα αιτήματά μας και νομίζουμε ότι θα πούμε «Παναγία μου, βοήθησέ με», έτσι επιπόλαια τη στιγμή που λυπούμε την Παναγία μας και διαμέσου αυτής τον Χριστό μας, με την άπρεπη ζωή μας, με τις άτοπες σκέψεις μας, με τα άτοπα λόγια μας και τα άτοπα έργα μας. Η Παναγία μας λοιπόν είναι εκείνη η οποία ονομάζεται, θα ενθυμίστε στους χαιρετισμούς, αποκαλείται ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Λόγω όλων αυτών που περιγράψαμε, είναι δυσανάβατο το ύψος της Θεοτόκου. Δηλαδή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το ασύλληπτο ύψος, ομιλούμε, επαναλαμβάνω, για μεθόριο κτιστής και ακτής του φύσεως, και ο άνθρωπος όσο και να σκεφτεί δεν μπορεί, είναι ύψος δυσανάβατον, για να μην πω τελείως ανάβατον, υπό την έννοια ότι αν είμαστε και αμαρτωλοί φυσικά δεν θα μπορούμε να αισθανθούμε έστω και εμπειρικά αυτό το ύψος και τη δόξα της Παναγίας μας. Είναι δε επίσης βάθος, εδώ έχουμε ένα ωραίο λογοτεχνικό, ας πούμε, παίγνιο, παιχνίδι του συντάκτου των χαιρετισμών, ύψος δυσανάβατο για μας τους ανθρώπους και βάθος δυσθεώρητον για τους αγγέλους. Οι ουράνιες δυνάμεις ηλικιούν κυριολεκτικά όταν προσβλέπουν στο βάθος της κτιστής πραγματικότητας, δηλαδή σε εμάς τους ανθρώπους, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να κατέλθει μέσω μιας γέφυρας, μέσω μιας κλίμακος, να σαρκωθεί σε μία μητέρα, σε μία γυναίκα, και αυτό είναι τόσο ελιγκιώδες που είναι βάθος δυσθεώρητον, αν και όχι θα λέγαμε και αθεώρητον, διότι δεν μπορεί να συλληφθεί αυτό το μεγαλείο και του ύψους της Παναγίας και του βάθους της Παναγίας μας. Γι' αυτό λοιπόν η ευχή της και η ευλογία της να είναι μαζί μας και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, και να μας έχει πάντοτε μέσα στην αγκαλιά της, προκειμένου να ευχαριστούμε εις αυτήν ευγνωμόνως για αυτά που μας έδωσε. Θα ήθελα όμως να προχωρήσω παραπέρα, ελπίζω στη μακροθυμία σας. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε στην πλευρά της Παναγίας μας που για μας είναι πιο προσεγγίσιμη. Γιατί όλα αυτά οπωσδήποτε είναι πτήσεις θεολογικές που εμείς απλώς κάναμε μια πτήση ενός πουργητιού, ας πούμε. Δεν κάναμε τίποτε τώρα. Οι πατέρες ήσαν αετοί και ανέβαιναν στα ύψη της θεολογίας και μπορούσαν να συλλάβουν και να περιγράψουν αυτά τα μυστήρια με έναν τρόπο ο οποίος είναι θαυμαστός και σε εμάς σχεδόν απρόσιτος. Η Παναγία μας λοιπόν εμφανίζεται σήμερα στην εορτή της διαμέσου και του Αποστολικού Αναγνώσματος και διαμέσου του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, εμφανίζεται και προβάλλεται σε εμάς ως το ταμείο της ταπεινώσεως και η ενσάρκωσης της άκρας ταπεινώσεως. Είναι η άκρα ταπείνωσης μετά την άκρα ταπείνωση του Υιού της. Ο Κύριος μας και Θεός μας εταπεινώθη αμέτρως. Γι' αυτό και έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και κατήλθε και μέχρι άδου. Θα έχετε δει κάποιες εικόνες που ο Κύριος μας είναι κατά το ίμιση σχεδόν μέσα στον τάφο και επιγράφεται αυτή η εικόνα η άκρα ταπείνωσης. Αλλά έχουμε και μια άλλη εικόνα που είναι σφραγίδα της πρώτης. ταπεινώσεως, γιατί η Παναγία μας ήταν η σφραγίδα του Κυρίου μας και Θεού μας, του Υιού της δηλαδή. Έχουμε και την άκρα ταπείνωση της υπερευλογημένης Θεοτόκου, η οποία, αν και αν υψώθη τόσο πολύ, αν και έφτασε σε τέτοιο ύψος δυσανάβατο ανθρωπίνης λογισμής, αν και έγινε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, φαντάζεστε τι άλλο μπορούμε παραπάνω να φτάσουμε, αν και, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, φέρει τα δευτερία της Τριάδος, μετά δηλαδή την Αγία Τριάδα, δεν ακολουθούν οι άγγελοι, δεν ακολουθεί τίποτε άλλο κτιστό, γιατί και οι άγγελοι κτίσματα είναι, αλλά είναι πρώτη η Παναγία μας, πρώτη Αγία Τριάδα, Δευτέρα και βεβαίως κατωτέρα στην τάξη των κτισμάτων, είναι η υπερευλογημένη Θεοτόκος. Χαίρε, όπως ψάλλουμε πολύ ωραία στο Θεοτοκάριο, όσοι το έχετε την καλή συνέχεια να το διαβάζετε, το Αγίου Νικοδήμου, χαιρετίζεται η Παναγία μας, επειδή φέρει τα δευτερία της Τριάδος. Αν λοιπόν και έφτασε σε τέτοιο ύψος, ώστε να είναι ο θρόνος του Θεού, πλατητέρα των ουρανών και θρόνος του Κυρίου μας και Θεού μας, όμως είχε άμετρη ταπεινοφροσύνη. Δεν υπερηφανεύτηκε όπως κάποιες γυναίκες που είναι λίγο απρόσεκτες και επιπόλες και μόλις αξιωθούν κάποιας τιμής, κάποιας δωρεάς, κάποιας ας πούμε υπεριψώσεως κοινωνικής, φουσκώνουν, υπερηφανεύονται και νομίζουν ότι κάτι είναι. Η Παναγία μας ίσα ίσα ταπεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Μετά την γέννηση του Υιού της, βίωσε τρία μυστήρια, πολλά μυστήρια βίωσε, αλλά ούτως ή άλλως η ίδια είναι ένα μυστήριο η Παναγία μας, απρόσιτο σε εμάς τους αμαρτωλούς. Βίωσε κυρίως, και σε αυτό θέλω να στρέψουμε την προσοχή μας εντάχει, τρία μυστήρια. Το πρώτο μυστήριο της ταπεινώσεώς της ήταν το μυστήριο της σιωπής. Η Παναγία μας στα Ιερά Ευαγγέλια, στις Άγιες Γραφές, 2-3 φορές αναφέρεται. Είναι στη σκιά του Υιού της. Δεν είχε ποτέ προπαίτεια να εμφανιστεί στο δημόσιο βίο του Υιού της, αλλά και μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, για να τρόπο να διεκδικήσει κάποια πρωτεία, κάποιες τιμές, κάποιες δόξες, επειδή ήταν η μητέρα του Θεού. Βίωσε το μυστήριο της σιωπής. Μυστήριο σιωπής σημαίνει ότι σιωπώ εν ταπεινώση, προσευχόμενος, αποφεύγον τη δόξα, τη φιλοδοξία, γνωρίζω τα μέτρα μου, γνωρίζε, όταν ήταν δίπλα στον Υιό της, γνώριζε τα μέτρα της και δεν προέβαινε του Υιού της, δεν εμφάνιζε και δεν προέβαλε τον εαυτό της παρόντος του Υιού της, αλλά βεβαίως και σε καμία άλλη περίπτωση. Γι' αυτό οι χριστιανοί, οι κατεξοχήν χριστιανοί, αυτοί που δουλεύουν εις βάθος πνευματικά, έχουν ως παράδειγμα την Παναγία μας για να βιώσουν το μυστήριο της σιωπής. Είμαστε λαλίστατοι σήμερα. Σήμερα πια για όλα έχουμε άποψη, για όλα έχουμε γνώμη, όλα τα γνωρίζουμε. Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε αυτή την αυθεντία μας για όλα και ομιλούμε αμέτρως και ελάχιστα, αν όχι καθόλου, ομιλούμε στο Θεό διαμέσου της σιωπής και της καρδιακής προσευχής με συντριβή και με μετάνοια ζητώντας το έλεος του Θεού. Το δεύτερο μυστήριο που η Παναγία μας ευβίωσε ήταν αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Θα ενθυμίστε ότι όταν ο Κύριος ομιλούσε, κάποια γυναίκα, επάρασά της γυνή φωνήν μεγάλην εκ του όχλου, είπε, δηλαδή κάποια από τις ακροάτριες των λόγων του Κυρίου μας, επειδή ήταν θαύμαστος ο λόγος του, ήταν θεϊκός λόγος βεβαίως, ενθουσιάστηκε και εγκομίασε την μητέρα του, δηλαδή μακαρία η κοιλία η βαστά σε σάσε, δηλαδή μακαρία είναι η γυναίκα που σε εγκυμόνησε και η μαστή ούσε θύλασσας και το στήθος της μητέρας σου η οποία σε θύλασε. Και ο Κύριος στραφής είπε ότι δεν έχασε, που λέμε, θα λέγαμε και εμείς, δεν συνέχισε το λόγο του ή το παρέκαμψε. Δόθηκε ευκαιρία να δώσει μια έμεση μαρτυρία, χωρίς να έχει ονομαστική δηλαδή αναφορά στην Παναγία μας, και λέει «Μακάρι, πράγματι, μενούργε, έτσι είναι, διότι μακάρι είναι οι ακούοντες, αλλά περισσότερο μάλλον είναι εκείνοι οι μακάρι, οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών. Και η Παναγία μας ήταν η κατεξοχήν, ακούσασα τους λόγους του Θεού και φύλασε αυτούς». Θα θυμίστε όταν η Παναγία μας μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ έχασαν τον 12ετή Ιησού και τον αναζήτησαν και τον ανέβρουν στο Ιερό, στο Ναό του Σολομόντος, τους είπε ο Χριστός μας ότι εγώ έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατρός μου, 12 ετών παιδί. Ένα 12 ετές παιδί, αν το βλέπαμε ανθρώπινα, πώς θα έλεγε εγώ πρέπει να είμαι στον οίκο του πατρός μου. Όλα αυτά και άλλα μυστήρια η Παναγία μας λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο τα κρατούσε μέσα της και τα φύλασε. Αλλά δεν τα φύλαγε εκεί ανενέργητα, αλλά αυτά που άκουγε έγινε του πράξεις. Και εμείς ακούμε, αλλά έχουμε μια μεγάλη αδυναμία. Δεν διαφυλάσσουμε. Τα ξεχνάμε. Μετά από λίγο τα ξεχνάμε. Ακούμε δηλαδή όλα αυτά που αφορούν τη σωτηρία μας, διαβάζουμε τόσα βιβλία, ακούμε ομιλίες, ακούμε κηρύγματα κτλ. Πρώτον, τα ξεχνάμε. Και δεύτερον, αν δεν τα ξεχάσουμε, δεν τα φυλάμε αυστηρά μέσα μας και να τα κάνουμε πράξεις. Πράγμα που το έκανε η Παναγία μας. Η Παναγία μας ευβίωσε αυτό το μεγάλο μυστήριο που το περιγράφει σε δύο σειρές ο Κύριος μας. Ότι υπάρχει το μυστήριο του να ακούμε το Λόγο του Θεού, να το διατηρούμε και να τον φυλάμε στην καρδιά μας και να μην τον λησμονούμε και να μην μένει ανεργός, αλλά να γίνεται πράξης. Όταν ακούμε δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, είναι πολύ ωραίο, πολύ εύκολο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να δείξουμε την ταπείνωσή μας, δηλαδή κάποιος θα μας προσβάλλει, κάποιος θα μας υποτιμήσει, εκεί αγριεύουμε. Εκεί λοιπόν γινόμαστε θηρία, εκεί πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας και το δίκαιό μας και οπότε έρχονται ψυχρότητες, έρχονται λόγια άπρεπα, δημιουργούνται μνησικακίες, μίση και ό,τι άλλο συναφές και παρεμφερές. Που σημαίνει ότι δηλαδή ουσιαστικά ούτε ακούσαμε, γιατί το ακούν είναι ένα μυστικό, ένα μυστήριο. Ο Λόγος του Θεού για να ακουστεί πρέπει να έχουμε ότα που να ακούν. Μακάρι οι έχοντες ότα, λέει ο Κύριος, ακούειν, ακουέτο. Όποιοι έχουν δηλαδή ότα, δηλαδή όποιοι έχουν καλή προαίρεση και τα αυτιά τους τα πνευματικά είναι ανοιχτά, εκείνος σας ακούσει αυτό που θα λέω και θα τα ακούσει αυτό που του λέω. Θα το διαφυλάξει στην καρδιά του και θα προσπαθήσει να το κάνει πράξη. Ήρθε η Παναγία μας να μας βοηθήσει να βιώσουμε κι εμείς αυτό το δεύτερο μυστήριο, δηλαδή της διαφυλάξεως του Λόγου του Θεού και της πράξεως πλέον να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Και το τρίτο μυστήριο, το μεγάλο της Παναγίας μας, ήταν το μυστήριο της προσευχής. Η Παναγία μας προσήφιτο. Θα πει κανείς, μα γιατί προσήφιτο? Αυτή εθεώθη άμα τη συλλήψη του Υιού και Λόγου του Θεού στην άχραντον γαστέρα της. Τι είχε να προσευχηθεί πλέον? Για ποιο πράγμα θα προσευχόταν? Για τις αμαρτίες της? Για τα πάθη της? Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε κατά διάνοια, διότι εθεώθη η Παναγία μας. Εβίωσε, όπως είπαμε, το μυστήριο της θεώσεως στον ύψιστο βαθμό. Έγινε μεθόριο κτιστής και ακτίστου φύσεως. Δεν υπήρχε άλλο να προσευχηθεί για κάτι παραπάνω η Παναγία μας. Είχε γίνει θρόνος της θεότητος, τιμιωτέρα των χερουβίων και δοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφείων. Επομένως, ποιο είναι το μυστήριο της προσευχής της Παναγίας μας, η οποία υπενθυμίζω ότι όταν μετά την ανάληψη του Υιού της έμενε πλέον στα Ιεροσόλυμα, στον οίκο του Αγίου Άνου του Θεολόγου, η Παναγία μας μετέβαινε συχνά στο όρος των Ελαιών, εκεί δηλαδή που ανελήφθη ο Κύριός μας, και εκεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο που σήμερα είναι ένα κλεισάκι εκεί κτισμένο, εκεί γονάτισε επάνω σε κάποιες πλάκες και προσήφιτο για όλο τον κόσμο. Η προσευχή του Αγίου και πολύ περισσότερο της Παναγίας μας που είναι παν Αγία, πάνω από κάθε Άγιο, είναι προσευχή θεωρίας. Αυτός που έχει θεωθεί βιώνει μια συνεχή κοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχει πληρωθεί η ύπαρξή του από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η καρδιά δουλεύει συνεχώς στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και πλέον εκείνη τη στιγμή που υψώνει τα χέρια του αυτός, ουσιαστικά αυτός ο θεωμένος και εν προκειμένου η Παναγία μας, δεν κάνει μια ειδική προσευχή, αλλά εφόσον είναι ενωμένη πλέον με το Θεό, παρακαλεί τον Κύριό μας για όλο τον κόσμο. Είναι η μεσήτρια η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι είναι μεσήτες. Και η Παναγία μας έκανε και μετάνοιες. Σε αυτές τις πλάκες επάνω έγιναν βαθουλώματα. Διασώζει αυτή τη μαρτυρία ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης, όταν είχε περάσει από τα πρώτα από τα Ιεροσόλυμα και μετά έφτασε στην Κρήτη και έγινε αρχιεπίσκοπος. μας διασώζει τον 8ο αιώνα, παρακαλώ, ότι υπήρχαν αυτές οι πλάκες οι οποίες δεικνύονται στους πιστούς εκεί στους προσκυνητάς, οι πλάκες τις οποίες η Παναγία μας έκανε μετάνοιες και είχαν βαθλωθεί οι πλάκες. Η Παντάνασα, αυτή που ήταν μεθόριο κτιστού και ακτίστου, έκανε μετάνοιες. Εμείς κάνουμε μετάνοιες. Προσευχόμαθα για τον εαυτό μας, για τις αμαρτίες μας, αλλά και περαιτέρω από αγάπη για όλο τον κόσμο. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, χρησιμοποιεί ένα ρήμα που δεν το θυμάμαι, διολόλυζουν κάπως έτσι, δηλαδή οι πλάκες αυτές με το βαθούλωμά τους ευωούσαν, δηλαδή έδιναν μια μαρτυρία για την αγιότητα της Παναγίας μας, η οποία σε τέτοια ύψη ευρίσκεται, ώστε έκανε μετάνοιες, προσέχτε, όχι αν και ήτο η Παναγία μας ταπεινή και ευρισκομένη στο μεθόριο της κτιστής και ακτίστου φύσης, όχι αν και ήτο, αλλά επειδή ήτο, γιατί ο υψηλός και τους βρίσκεται υψηλά πνευματικά, πολύ φυσιολογικά είναι πολύ ταπεινός. Δεν το κάνει δηλαδή από ψευδοταπείνωση, ούτε επειδή πρέπει να είναι ταπεινός. Τον έχει πληρώσει χάρη στο Αγίου Πνεύματος και επειδή ακριβώς είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό και ταπεινώνεται πάρα πολύ. Όπως ακριβώς ο Υιός της. Εταπείνωσε εαυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερα προς Φιλιππησίους, ο Χριστός μας, εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Χριστός μας, επειδή ήταν Θεός, γι' αυτό ταπεινώθηκε. Όχι αν και ήτο ο Θεός έκανε κάτι που δεν του ανήκε και έκανε μια συγκατάβαση, αλλά επειδή ήταν Θεός, ύψιστος βαθμός, δόξης, ο άκτιστος Θεός, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος επίκος μέχρι θανάτου, θανάτου, και απέδειξε έτσι ότι ήταν Θεός. Διότι αν δεν ταπεινωνόταν ο Θεός, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για τις σωτηρίες μας, απλούστατα δεν θα ήταν ο Θεός μας. Μόνο ο Θεός που είναι όντως Θεός και ταπεινώνεται, μόνο αυτός ο Θεός ανήκει σε μας. Αυτός είναι για μας ο Θεός, δεν θέλουμε άλλους θεούς εντός εισαγωγικών. Και ακριβώς αυτό το μετέδωσε στην Παναγία μας. Γι' αυτό λοιπόν θα φτάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος, να στρέψουμε την προσοχή μας της αναφοράς μας στην Παναγία μας, που μας αφορά πλέον ακόμη περισσότερο άμεσα. Μιλάμε για υπακοή, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όλη η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, παρακαλώ εδώ να προσέξετε ιδιαιτέρως, όλη η εν Χριστώ ζωή, όλη η εκκλησιαστική ζωή, όλη η ευαγγελική ζωή που αφορά εμάς τους χριστιανούς, είναι μια μεγάλη υπακοή. Όλοι οι χριστιανοί είναι υπό υπακοή. Και επειδή υπακοή σημαίνει ταπείνωση και επειδή ταπείνωση σημαίνει άνοιγμα της θύρας του ελέους του Θεού για να εισρεύσουν όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, όλοι κάνουμε υπακοή. Η υπακοή δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τους μοναχούς. Γιατί θα πει κάποιος, καλά, εγώ είμαι λαϊκός, πού να κάνω υπακοή, δεν έχω γέροντα, δεν έχω γερόντισσα. Λοιπόν, έχουμε γερόντισσα. Είναι η Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι η γερόντισσα του μεγάλου κοινοβίου της Εκκλησίας. Έχουμε και ένα άλλο κοινόβιο, εκτός από τα συνηθισμένα κοινόβια, στα οποία προείσταται μια γερόντισσα ή ένας γέροντας. Έχουμε το μεγάλο κοινόβιο της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτό το κοινόβιο έκανε πρώτα υπακοή η Παναγία μας, γι' αυτό έγινε και γερόντισσα. Υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού. Ενθυμίστε που είπε στον Άγγελο, όταν της ανακοίνωσε το μυστήριο που ο Θεός δι' αυτής θα επιτελέσει, είπε ακριβώς αυτό που λέει ένας υποτακτικός. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Ουσιαστικά κάθε μοναχός και κάθε μοναχή αυτό λένε όταν λένε «Να είναι ευλογημένο». «Ιδού ο δούλος, ιδούλη του Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή αυτό που λέει ο Θεός διαμέσου του γέροντος ή της γεροντήσης. Ζητούμε ευλογία για το κάθε τι. Η υπακοή δεν είναι κάτι ακαθόριστο και ασαφές και εντάξει θα κάνουμε μια υπακοή, αλλά τι υπακοή, ας την πούμε υπακοή. Θα εξειδικεύσουμε το θέμα, διότι γενικώς κάνουμε υπακοή βεβαίως όταν επιτελούμε τις εντολές του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας είχε αφήσει διάφορες οδηγίες. Οι εντολές του, οι οδηγίες του αυτές οι πνευματικές είναι για μας αντικείμενο υπακούης. Όποιος δεν υπακούει σε αυτό που έχει πει ο Κύριος, δεν υπάρχει περίπτωση να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μάλλον αυτός ή κατοικονομέον είναι ή μάλλον δεν είναι, αυτό που πω με περισσότερη έμφαση, επαναλαμβάνω, ή κατοικονομίαν είναι ή μάλλον κατ' εμέ δεν είναι, κατά βάθος δηλαδή, όταν δεν κάνουμε υπακοή στο νόμο του Θεού, στα λόγια του Θεού. Τότε λοιπόν βγαίνουμε από το κοινόβιο, εξερχόμεθα. Το κοινόβιο έχει όρους, έχει αρχές, έχει κανόνες. Δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός κατά τη δική του αντίληψη των πραγμάτων. Όταν λέει, παραδείγματος χάρη, ο Χριστός μας ότι πρέπει να γίνεται όπως τα παιδιά, δηλαδή στην αθωότητα, στην καλοσύνη, στην ακακία, στην αγνότητα, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι ένας νόμος απαράβατος και μπορούμε όλοι να κάνουμε αυτοκριτική, να δούμε κατά πόσον είμαστε παιδιά, πόσο έχουμε προχωρήσει στο να γίνουμε παιδιά. Δεν γινόμαστε αυτομάτως, είναι ένας αγώνας. Είναι ο αγώνας αυτός της ταπεινώσεως, της υπακοής στις εντολές του Θεού, της αυταπαρνήσεως, χάριν του Χριστού μας και του αδελφού μας, της ανεξικακίας, της υπομονής, της μακροθυμίας, της υπομονής στις διάφορες διαβολές που γίνονται εναντίον μας ή όταν κάποιος μας υποτιμήσει κτλ. Κάνουμε υπακοή σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην παιδικότητα, στην χριστοπαιδικότητα. Επαναλαμβάνω, το έθεσε ο Κύριος μας, δεν το είπα εγώ, δεν το είπε η ίδια η Παναγία μας, δεν το είπε κάποιος Άγιος. Τα θεϊκά χείλη του Κυρίου μας, δεν θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά. Εάν δηλαδή δεν μάθουμε να είμαστε ταπεινοί, άκακοι, ανεξίκακοι, να έχουμε καθαρή καρδιά. Σε άλλη περιοχή του Ευαγγελίου ο Κύριος λέει «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται». Πόσο εμείς καθαρίζουμε την καρδιά μας επιμονίβου και σταθερής βάσεως καθημερινός και διαβίου, καθαρίζουμε την καρδιά μας στην προοπτική να δούμε το Θεό. Ας κάνουμε μια αυτοκριτική, να δούμε πόσα κενά αφήνουμε, πόσες τρύπες, πόσες οπές, πόσες διόδους αφήνουμε στο διάβολο για να έρχεται μέσα στην καρδιά μας και να την καθιστά ακάθαρτη. Και δεν είναι ακάθαρτη η καρδιά μας αν έχει ένα λογισμό ή μια φαντασία σαρκική, γιατί μερικοί νομίζουν ότι μόνο αυτό. Είναι ακάθαρτη η καρδιά μας όταν δεν είμαστε υπομονετικοί, όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε, όταν αδιαφορούμε για τον αδελφό μας, όταν αντιπαρερχόμεθα τη δυστυχία του αδελφού μας, όταν δεν προσευχόμεθα για τους αδελφούς μας, όταν δεν μας διακρίνει θυσιαστική διάθεση για τον αδελφό μας, όταν δεν προσέχουμε τα μάτια μας, φυλακή των αισθήσεων, δεν προσέχουμε τα μάτια μας και εισέρχονται όλα τα κενά, κενά και κενά, γιατί έχουμε κενά με την έννοια του άδειου, δηλαδή του δαιμονικού, αλλά έχουμε και κενά γιατί συνέχεια τα δαιμονία ανακαινίζονται με νέους τρόπους μέσα στον κοινωνικό περίγυρο για να εισέρχονται διαμέσου των οφθαλμών και όχι μόνο των οφθαλμών αλλά και των άλλων αισθήσεων των ανθρώπων στην καρδιά και την καθιστούν ακάθαρτη. Άρα λοιπόν εμείς επαναλαμβάνω βρισκόμεθα σε ένα κοινόβιο, το κοινόβιο της Εκκλησίας. Έχουμε μία γερότησα, την Παναγία μας. Πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Παναγία μας. Πώς θα κάνουμε υπακοή στην Παναγία μας, να το πούμε λίγο πιο πρακτικά. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πνευματικό, ακόμα και υλικό, ανθρώπινο, κοινωνικό, βιωτικό. Παίρνουμε ευλογία από την Παναγία μας. Ρωτήσαμε την Παναγία μας. Παναγία μου, αύριο σκέπτομαι να πάω ένα ταξίδι λόγω είτε θερινών διακοπών, είτε για κάποιες εργασίες κλπ. Είναι ευλογημένο να πάω? Το ευλογείς εσύ να πάω? Μήπως εκεί που θα πάω έχω κινδύνους πνευματικούς και δεν πρέπει να πάω? Τέτοια ερωτήματα με απλότητα. Είναι η μητέρα μας, είναι η γερόντισά μας. Αν δεν πάρουμε λογία από τη γερόντισα, σε ένα γυναικείο γνωστή, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτε. Και εκεί θα μας απαντήσει η Παναγία μας. Και όταν έχουμε ασαφή αντίληψη, γιατί είμαστε ακόμη ακάθαρτοι όσον αφορά την καρδιά μας, θα ρωτήσουμε και το πνευματικό μας, ώστε διαμέσου του πνευματικού μας να ομιλήσει η Παναγία μας και να μας καθοδηγήσει, ώστε με βαθιά ταπείνωση και αίσθηση ότι αυτό το είπε η Παναγία μας ή αυτό μου το απαγόρευσε, καλύτερα να μην πάω, έχω ένα δισταγμό, έχω ένα δίλημα. Καλύτερα να μην το κάνω, γιατί μπορεί κάτι κρύβεται εδώ πίσω από αυτό το δίλημα. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται όλη η ζωή μας, αν αυτό το εξασκήσουμε σταθερά, καθημερινώς, επιμονή μου βάσεως και για όλα τα θέματα, Θα εξασκούμε τον εαυτό μας στο μυστήριο της υπακούης και μετέχουμε έτσι στο μυστήριο της υπακούης της Παναγίας μας και διαμέσου του μυστήριου της υπακούης της Παναγίας μας μετέχουμε στο μεγάλο μυστήριο της υπακούης του Χριστού μας, ο οποίος ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου δε σταυρού. Θα σταματήσω εδώ, ελπίζοντας σε μια άλλη ευκαιρία να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το μεγάλο θέμα και ευχόμενος βεβαίως αυτά τα λίγα και τα άτεχνα, να με συγχωρείτε που ετόλμησα, είχα το θράσος να σας συμβουλέψω και να σας πω αυτά τα πράγματα, να εισέλθουν στην καρδιά μας, να μας προβληματίσουν και επιτέλους, αν θέλουμε να ευγνωμονούμε την Παναγία μας πραγματικά και να την ευχαριστούμε, να τα βάλουμε εις πράξη, διότι τότε πραγματικά τιμούμε, εορτάζουμε, ευγνωμονούμε την Παναγία μας, εάν δεν λησμονούμε ότι αυτή εκτός από μητέρα μας είναι και η ιερότησα του Μεγάλου Κοινοβίου της Εκκλησίας και χωρίς τη γνώμη και την ευλογία αυτής δεν κάνουμε τίποτε. Ούτε ένα λογισμό, ούτε ένα λόγο, ούτε μία πράξη. Πάντοτε διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων τη δυνάμη του Τιμίου και του Ζωπού Σταυρού επικαλούμενη τη χάρη της Αγίας Τριάδος πορευόμεθα προς τα έσκατα προς τη Βασιλεία των Ανών. Αμήν.